Niin, tuossa oli puhetta, että jospa kertoisin tarkemmin tästä ajatuksesta, mitä se tarkoittaa, että teen nuorisotyötä kuudesluokkalaisten kanssa. No se on yksinkertaisuudessaan sellainen asia, että mä en oikein koskaan ole päässyt eroon taikka irti siitä nuoriso-ohjaajan roolista, minkä joskus aikoinaan omaksuin. Ja nykyisin teen siis luokanopettajan töitä tuolla Luvian yhtenäiskoulussa, mutta kyllä se ote on edelleen sellainen, että tässä tehdään nuorisotyötä. Vähän sitä sitten sitä opetussuunnitelman mukaista opetustakin tulee siinä ohessa, mutta kyllä se on niin kuin tuo kasvatuspuoli, mikä on siellä niin kuin keskiössä. Pyydän vähän anteeksi sitä, että tässä puheessa nyt puhelen itsestäni. Se johtuu siitä, että olen tässä tapauksessa hyvä esimerkki. Varmaankin hyvässä ja pahassa, mutta kuitenkin sopiva esimerkki tähän ja on helppo puhua, kun tuntee kaverin aika hyvin. Tämmöinen käsite tähän alkuun, kun maailmankatsomus pitää avata. Eli mä palaan siihen tässä puheen aikana tähän maailmankatsomukseen ja peilaan oikeastaan tätä koko juttua koko ajan sitä vasten. Joku viisas on tällä tavalla tämän maailmankatsomuksen selittänyt, että siinä on kolme osaa. Siihen kuuluu maailmankuva, eli se tarkoittaa sitä, että millainen minun mielestäni todellisuus on. Ja sitten siihen kuuluu arvot, minkälaisia asioita arvostan, minkä arvojen mukaan toimin. Ja sitten siinä on vielä semmoinen ikään kuin tiedostettu, tiedollinen puoli, eli minkälaista tietoa pidän luotettavana ja mistä hankin tietoa kasvattaakseni tai syventääkseni sitä maailmankatsomusta. Siinä on tämmöisiä erilaisia puolia. No, haluaisin yksinkertaistaa hiukan tätä käsitettä sillä lailla, että antaisin sille nimen tämmöinen niin kuin uskomussysteemi. Eli minun päässäni on sellainen uskomussysteemi, mikä sisältää näitä kaikkia osioita sinne, sitä mitä asioita tiedän, mitä arvostan, miten toimin. Sinun päässäsi on oma uskomussysteemi ja itse asiassa täällä salissa on tällä hetkellä satoja erilaisia uskomussysteemejä, jotka sitten enemmän ja vähemmän törmäilee toisiinsa. Ja tämä on nyt se asia, mikä pitää tämän puheen aikana muistaa. Eli on erilaisia uskomussysteemejä, jotka tässä törmäilevät toisiinsa. Ja nyt kun mennään salista ulos, niin voi olla, että sieltä löytyy sitten uskomussysteemejä, joissa tulee sitten vielä vähän semmoisia niin kuin rankeampiakin törmäyskursseja. Joskus keväällä 1991 luin Kotimaa-lehteä Jyväskylässä ja sitten siinä oli semmoinen työpaikkailmoitus, että Lestadiolaisten lähetysyhdistysten keskusliitto etsii nuoriso- ja tiedotussihteeriä. Työpaikan tällaisena pätevyysvaatimuksena mainittiin, että työssä tavoin tai muulla tavoin hankittu pätevyys. Siis työssä hankittu tai muulla tavoin hankittu pätevyys. Ja mulla oli sitä työssä hankittua pätevyyttä, koska olin toiminut jo hieman nuorisotyössä avustajana ja sitten Kankaanpään seurakunnassa aikoinaan oli aika voimakkaasti strukturoitu se nuorisotyön toiminta, niin siinä oppii aika paljon. Niillä mielestäni pätevyyden antamilla resursseilla tulin sitten tänne työhaastatteluun kirkkoa vastapäätä joen toiselle puolelle, istuin sinne silloisten Siljanderien työhuoneeseen ja siellä oli johtokunta sitten haastattelemassa mua. Ne oli päälläni reikäiset farkut, ne oli siis polvesta rikki, se oli jo silloin muotia. Nyt taas olette varmasti huomanneet, että se on muotia. Ja johtokunta katsoi, että tämän kaverin uskomussysteemi ei ole ristiriitainen meidän liikkeemme uskomussysteemin kanssa, ja niinpä minut sitten palkattiin sinne. Legenda kertoo, että tämän jälkeen kun poistuin huoneesta, niin he olivat siinä miettineet, että pitäisiköhän tuolle kaverille ostaa uudet housut. No, en muista mitä niille housuille tapahtui, mutta enää ne eivät ole tallella. Joo, se oli sellainen tietynlainen peliliike tältä herätysliikkeeltä. Eli töihin tuli kaveri, joka oli täysin tietämätön siitä, mihin hän tuli töihin. Mä siis kuvittelin, että mä olin menossa rauhanyhdistykseen. Mä en edes tiennyt, että on olemassa minkäänlaisia erilaisia lestadiolaisia suuntia, mutta sitten mä havaittin, että tämä on hiukan eri paikka kuin se kasitien varressa oleva iso rukoushuone. Mutta kyllä se siinä sitten selvisi myös työhaastattelussa, että tämä ei ole se. Ja mä en myöskään ymmärtänyt tätä koko herätysliikemaailmaa. Nyt ymmärrän huomattavan paljon paremmin. Ja siinä tuli paljon sellaista juttua niin kuin vastaan, mitä mä en oikeasti käsittänyt. Mä en osannut toimia oikein. Monessa kohtaa herätin varmasti isojakin kysymysmerkkejä sillä toiminnallani. Toisaalta se oli tuoretta, erilaista ja tietyllä tavalla liikkeen kannalta myös sitten positiivista. Että siinä oli kaksi tämmöistä puolta, mutta tässä me nähtiin semmoinen tilanne, että kaksi uskomussysteemiä törmäs toisiinsa. Ja sitten varsinkin noin minä aloin siinä hioutua. Eli pikkuhiljaa aloin tajuta minä, poika, joka oli kasvanut isättömänä aikoinaan. Isä lähti, kun mä olin 6 tai 5 tai jotain siinä korvilla. Ja hän hirveän vähän piti yhteyttä. Näin jälkeenpäin ajatellen, koska se oli kelvoton hoitamaan sitä isän tointa, niin oli ehkä hyväkin, että hän lähti. Ja se ei kuitenkaan poistanut sitä todellisuutta, etteikö mulla olisi ollut tätä isää myöhemmin oikein aika paljonkin ikävää. Mä muistan hyvin elävästi semmoisen tilanteen jostakin Reimankallion kerrostaloalueelta Kankaan päästä, kun mä itkin isää kotona. Huusin varmaan tunnin verran, että mulla on ikävä isää. Tämä on jäänyt mulla niin kuin mieleen sieltä lapsuudesta. Ja se isän kaipuu oli ajoittain aika niin kuin valtava. Ja sitten kun se isä kerran pari itse asiassa kävi meillä kylässä, niin sittenhän mä tietysti niin kuin hain isän hyväksyntää sillä, että mä olin sitten äidille jotenkin niin kuin millainen se nyt sitten on, siis semmoinen, joka nyt sitten niin kuin hakee toisen hyväksyntää sillä, että se jotenkin dissaa sitä toista taikka puhelee siitä sillä lailla tyhmästi. Ja muistan kyllä, että isä silloin puolusti vähän äitiä, mutta sitä mä nyt siinä sitten hain. Pikkuhiljaa se meni sitten siinä se elämä meni uomiinsa ja jatkui sitä sitten eteenpäin ilman isää. No, nyt tämä isätön poika tuli sitten tähän liikkeeseen, missä on voimakkaita mieshahmoja. Eräs heistä juuri tuossa nousi seisomaan. Ja hän ei todellakaan ole ainoa täällä. Ja onnekseni mä törmäsin ja sain myös samaistua näihin mieshahmoihin. Eli täällä rupesi tulemaan sellaisia niin kuin miehen malleja, joitakin semmoisia puutteita, mitä mulle sieltä lapsuudesta jäi. Pekan kanssa on puheltu aikoinaan yhtä ja toista. Hän on antanut ohjeita hyvässä ja pahassa siihen, että miten tätä hommaa kannattaisi hoitaa. Muistan, että Martti joskus, kun hän oli mun päällikkö vähän aikaa, sanoi aika lujastikin jostain asiasta ja siitäkin muistan vaan sen, että mun pitäisi vissiin ajatella asioita vähän toiselta kantilta ja otin niin kuin näistä opikseni. Ja näitä mä voisin luetella monta miestä tästä liikkeestä näiden mun pomojeni lisäksi, jotka on vaikuttanut siihen, että mitä mä olen tällä hetkellä. He on niin kuin kantanut tämän liikkeen sellaista hengellistä perintöä, mutta myös tällaista kulttuurista perintöä ja sellaista perintöä, mikä Anteeksi nyt Kaisu, mutta tämä venyy. Tämä puhe nyt 10 minuuttia meni jo ja vaimo sanoi, että sen enempää ei saa puhua, mutta se varmaan meni jo. Niin, he on siis kantanut tätä tämmöistä kulttuurista perintöä ja sitten mä oon niin kuin samaistunut siihen. Eihän nämä miehetkään mitään täydellisiä ole. Heidän vaimonsa varmasti tietävät kyllä sen asian, että he eivät ole täydellisiä. Uskallan sen tässä olettaa. Mutta he on miehiä. Kantaa sitä miehen manttelia hyvässä ja pahassa ja siinä varmasti siinä omassakin vajavaisuudessansa. Ja sitten tämmöinen pojankloppi, joka 25-vuotiaana tuli tänne duuniin, niin sai sitten lähteä omaksumaan tämmöisiltä seurakunnan pylväiltä sitten tämmöisiä niin kuin hyviä asioita elämään. Eli nämä asiat mulla jäi ikään kuin vajaaksi silloin, kun isä lähti. Hän ei niin kuin pystynyt sitä hommaa hoitamaan. Miksi mä kerroin tämän kaiken? Miksi mä kerron omasta elämästäni tässä tilaisuudessa tämmöisiä vähän niin kuin kipeitäkin asioita? Se johtuu siitä, että ne on mulla mielen päällä nykyään koko ajan. Mä olen nyt tätä isän hommaa itse harjoitellut kohta 18 vuotta. Olen osaltaan onnistunut ja sitten huomannut myös tämän oman rajallisuuteni ja vajavaisuuteni siinä toiminnassa. Se on aika vaikea homma. Mutta yritetty on. Mutta sitten kun mä olen siellä koulussa opettajana, niin mä näen sen, niin kuin sen koko kirjon niistä lapsista, ketä sinne tulee. Ja mä pystyn melkein niiden käytöksestä sanoa suoraan, että okei, tolla on isä kotona, tolla on isä läsnä, toi ei ole koskaan nähnytkään isäänsä. Ja se isän vaikutus, se on valtavan iso. Ne lapset, jotka on ihan sekasi, niin lähes poikkeuksetta sieltä löytyy se, että niiden isäsuhde on ihan sekasi. Sitten äidit yrittää niin kuin paikkailla sitä ja rääpiä siitä niin kuin kasaan sitä kasvatuksellista tulosta, mutta isät puuttuu. Se on yksi syy, minkä takia mä haluan nyt tätä sanoa. Mutta tämä ei toisaalta myöskään sitten tarkoita sitä, etteikö se äitien osuus olisi yhtä lailla tärkeä. Nythän mun äiti sitten silloin aikoinaan pystyi hoitamaan sitä mun kasvattamistani omalla hyvällä tavallaan. Hän mielestäni onnistui aika hyvin ja pystyi niin kuin kasvattamaan semmoisen ihan kohtuutäyspäisen pojan. Sitten sen nostan vielä tässä esille, että sitten mä jossain vaiheessa menin naimisiin. Ja se on ollut niin kuin se suurin kurssi, mitä tähän mennessä olen käynyt. Ja nyt aletaan kääntyä tässä niin kuin puheen loppupuolelle. Vaimon kautta mä olen sitten oppinut niin kuin tajuamaan sellaisia juttuja elämisestä, mitkä on ollut mulla semmoisia, ja mun on pakko sanoa tämä esimerkillä, mä en osaa tätä muuten sanoa. Mulla on ollut semmoinen taipumus ajatella vähän niin kuin rahan läpi kaikkea. Että aika niin kuin rahoitetaan. Nyt kun mä olen tässä puhumassa, niin tästä pitäisi saada palkkaa tästä puhumisesta, koska niin kuin aika on rahaa. Sillä lailla Roope Ankkakin sanoo siellä Aku Ankan taskukirjoissa. Ja jotenkin sillä lailla niin kuin ajatellut tätä elämää. Niin tämä oli hyvin karikoiden sanottu, mutta semmoinen on ollut se mun ajattelutyylini. No, vaimoni ei ajattele ollenkaan sillä tavalla. Se on ihan täysin vieras ajatus hänelle. Ja hän on sitten kouluttanut mua tässä vuosien varrella näiden parinkymmenen vuoden aikana. Kuukauden päästä tulee 20 vuotta muuten täyteen. Niin, kouluttanut mua tässä ja auttanut mua ymmärtämään sitä niin kuin todellisuutta sen kautta, että asioita ei ajatella sillä tavalla. Että elämä ei vaan niin kuin toimi sillä tavalla. Pikkuhiljaa mä oon oppinut tämän tajuamaan. Okei, tämähän on helppo tajuta tässä, kun mä kerron tämän. No ihan se on, ja kaikki on samaa mieltä. Mutta on hirveän vaikea toimia sen mukaan. Ja mä väittäisin, että kyllä tämmöistä ajattelua mun kuulijoistakin tällä hetkellä löytyy. Nyt kun me ollaan seurakunta, kuulijoissa on isejä, on äitejä, mummuja, pappoja, niin meidän tämmöinen tehtävä. Voidaan tietysti ajatella, että noin teologisesti ja tuolta niin kuin seurakunnallisesti meidän tehtävä on viedä evankeliumia, mutta mä en nyt mene siihen. Mä menen siihen, että meidän tehtävä on olla semmoisia valonkantajia, ja varsinkin tässä nykymaailmassa. Nimittäin sivistys ei ole sattumaa. Se, että meillä on hyvä Suomi tässä ja hyvin asiat, kohtuu tolkkuisesti niin kuin juttuja Suomessa vielä tehdä, niin ei se ole sattumaa. Siihen on vaadittu pitkä kristillinen traditio, ihmisiä, jotka on pitänyt niitä asioita esillä, seisonut niin kuin sellaisina, no ne seurakunnan pylväs on hirveän hyvä sana, semmoisina pylväinä, jotka niin kuin pitää sitä rakennelmaa kasassa. Ja yllätys, yllätys, koko tämä sakki oikeastaan on tässä niin kuin semmoisessa asemassa ja semmoisessa tehtävässä. Mä olen varma siitä, että teissä on semmoisia tässäkin nyt kuulolla, joiden joku lapsen lapsi törttöilee tuolla ja tekee kaikenlaista, mistä sä et tykkää, mikä menee sun mielestä mönkään. Hänen uskomussysteeminsä niiltä osin on vähän niin kuin erilainen kuin sun. Sä haluaisit, että se tekee toisella tavalla, ja tuntuu siltä, että mikään järkipuhe ei auta. Mikään ei niin kuin teho ei toimi, ja hän vaan hölmöilee. Okei, jotain hän siinä oireilee. Se jää mysteeriksi, että mitä siinä tapahtuu, mutta se, että sinä seisot vankkana sillä omalla paikallasi, näytät sitä toista todellisuutta ja jaksat olla uskollinen siinä tehtävässä, niin sillä on ihan aidosti merkitystä. Ja mä olen tämän nähnyt omassa perheessä. Meillä on siellä esikoinen, joka on todella itsepäinen välillä, ja sen kanssa tulee ihan niin kuin tolkuttoman kovia faitteja siitä, siis, että millä on joku asia juttu, ja se on välillä niin kuin uskomattoman tyhmä niissä argumentaatioissaan ja tällä lailla, mutta sitten kuitenkin jää sillä pohtimaan niitä, ja se kaihertaa siellä päässä, ja hän niin kuin oppii tajuaan asioita toiselta kannalta, ja sitten kun mä kuuntelen hänen argumenttejaan, niin mäkin opin sinne sitten ehkä kuuntelemaan tai tajuamaan jotain toiselta kantilta. Eli nämä jutut hio toisiansa, mutta totta kai aikuisena kokeneempana mulla on vahvempi se maailmankatsomus, jäsentyneempi. Mä tiedän, miten näitä asioita pitäisi toimia, miten pitäisi toimia, mitä pitäisi tehdä. Ja siinä kun jaksaa olla uskollinen, niin kyllä se tuottaa lopulta tulosta, uskokaa siihen. Viimeisenä asiana on pakko tuoda tähän se, minkä Jeesus toi tähän koko kuvioon. Nyt jos me oltaisiin niin kuin tässä tilanteessa pelkästään, niin me oltaisiin lain alla. Meillä olisi säännöstä, minkä mukaan pitää toimia. Mutta kun ihminen ei toimi sillä tavalla. Rakkaus on se, minkä Jeesus toi tähän koko kuvioon. Hän avasi niin kuin sen tien siihen, että nyt jos me kovasti vasaroidaan, eli kivet kestää vasarointia, ihmiset ei oikein kestä, meidän pitäisi laittaa niin kuin hellyys sanoihin, kun me puhutaan ihmisille ja kohdataan ihmisiä, näitä vajavaisia otuksia, niin Jeesus toi sen rakkauden puolen siihen. Sitä kautta, kun lähestytään asioita, niin kyllä se on se oikea tie sitten. Se vaan vaatii sitä kärsivällisyyttä. Kannattaa lukea se rakkauden ylistys sieltä Raamatusta, kuinka rakkaus on kärsivällinen, lempeä ja niin edespäin, ja miettiä sitä tältä kannalta, ajatella sitä niin kuin kasvattajan kannalta, sen sun pienen Jumalan työssä jutun kannalta, eikä välttämättä semmoisena mies-naisjuttuna. Anteeksi Kaisu, tämä meni nyt ihan överiksi. Mutta kiitos kun jaksoitte kuunnella. Tämä oli nyt tässä ja toivon, että siitä jotain jäi taskuun.